Vidzemes slimnīcā, kurā arī tiek ārstēti Covid pacienti, kā stāsta valdes priekšādātājs Uģis Muskovs, aizdomas raisījusi vairāk pacientu slimības gaita.
Mums ir aizdomas par dažiem pacientiem, kad tas ir tāds ļoti īpašs gadījums, kuri vakcinēti, bet nu, visa tā slimības gaita rāda, ka, teiksim, ka tas nebūtu.
Viena no pacientiem septembra nogalē slimnīcā mira, bet kā stāsta Vidzemes slimnīcā, tad šai pacientei iestājoties stacionārā, e-veselībā tika pārbaudīts, ir vai nav viņa vakcinējusies, un tika gūts apstiprinājums, ka ir vakcinācijas certifikāts. Saistībā ar šo gadījumu slimnīca saņēmusi pieprasījumu no valsts policijas par medicīniskās dokumentācijas izsniegšanu izmeklēšanai.
Viens process, ko mēs skatāmies, tā kā ļoti aizdomīgs, un es domāju, ka valsts policija ar šo jautājumu arī nodarbosies. Mēs, protams, sadarbosimies, kādu informāciju mums prasīs, tādu mēs arī dosim, palīdzēsim.
To, ka valsts policijā ir saņemta informācija par iespējams viltotiem vakcinācijas certifikātiem, apstiprina valsts policijas pārstāvis Simona Grāvīte.
Var uzsākt kriminālu procesu pēc krimināla likuma 275. Panta otrās daļas, kas ir par dokumentu viltošanu vai viltot dokumentu izmantošanu, ja tas ir izdarīts mankārīgā nolūkā. Šobrīd krimināla procesā aizdomās turamo personu nav, bet ir apzinātas pārbaudāmās personas. Tāpat arī ir pieprasīta informācija no ārstniecības iestādes. Bet ņemot vērā, ka šobrīd notiek aktīva izmeklēšana, plašākus komentārus izmeklēšanas interesēs sniegt nevarēsim.
Bet šobrīd jau Lietas ziņās ir izskanējis konkrēta Valmieras ārsta vārds.
Es izmeklēšu interesēs, nevaru komentēt par citām ziņām.
Arī Nacionālajā veselības dienestā uzsver, šos gadījumus, ja ir aizdomas par viltotiem certifikātiem, izvērtē valsts policija. Ja aizdomas par certifikātu viltojumu apstiprinās, to dienas laikā anulē. Šobrīd informācija par to, kurā ārsta praksē varētu būt izsniegts, šis viltus certifikāts netiek sniegt. Bet Valmierā, lai arī tā nav mazpilsēta, ziņas izplatās ātri un tiek jau piesaukta konkrētā ārsta prakse, kura Covid laikā jau bijusi policijas redzeslokā. Arī Valmieras novada pašvaldībā šobrīd atturas no konkrētu personāla minēšanas, bet kā dzīs domas priekšādātājs Jānis Baiks, šis notikums ir zināms.
Gadījums ir aizdomīgs, policija izmeklē, nu viss, nu mēs kā pašvaldība tur vispār neko šobrīd nevaram izdarīt. Sekosim rūpīgi līdz, kas tur notiek, un no otras puses, protams, skan nežēlīgi, bet no atkal, no, kā tipiski latvieši, mēs jau tik no savām kļūtām mācīmies, nevis no svešām. No. Šitas ir tāda sāpīga mācība tomēr, no to, ka certifikāts nepasargā, pots tikai pasargā.
Šobrīd valsts policijā nekonkretizē termiņu, kad varētu būt zinām izmeklēšanas rezultāti. Bet šī situācija noreiz ir tā, kurā pēc iespējas ātri sabiedrībai būtu jāzina rezultāts. Gan lai nerastos baumas, gan lai tiešām saprastu, ka pasargā pote, nevis certifikāts. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.